Vi er i Daniels bok, og vektleggingen er kanskje mest på det å følge Jesus i et samfunn som ikke nødvendigvis gjør det. Daniels bok har liksom mange vinklinger på det, spesielt i den fortellingsdelen da, i starten av boka. Så i går hørte vi om at de kom i eksil, Daniel og vennene, og Gud var med dem og lot dem få leve som jøder skulle gjøre i forhold til Moseloven, i forhold til urenhet og så videre. I dag så har vi et langt kapittel, dere som har slått opp i Bibelen, og skjedd, oi, dette var langt. Kan vi ha så mye Bibel på Bibelcamp? Ja da, det kan vi. Det går fint. Men er det på'n igjen, altså? Der er det. Ja, apropos karismatikk, tror jeg må be med håndspleggelse på denne etter hvert. Men vi leser, vi deler det kapittelet litt opp, så det leser vi i første delen, vers 1-23. I det andre året Nebukadnesar var konge, hadde han drømmer som gjorde han urolig sinns, så han ikke fikk sove. Da sa kongen at drømmetyderne, åndemanerne, trollmennene og stjernetyderne skulle innkalles for å fortelle ham hva han hadde drømt. De kom og trådte fram for kongen. Han sa til dem, «Jeg har hatt en drøm. Jeg er urolig til sinns og ønsker å forstå drømmen.» Stjernetyderne svarte kongen på arameisk, «Lenge leve kongen, fortell tjenerne dine drømmen, så skal du fortelle deg tydningen.» Da sa kongen til stjernetyderne, «Dette er min faste beslutning. Hvis dere ikke forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere hugges i biter, og husen deres skal legges i grus. Men hvis dere forteller meg både drømmen og tydningen, skal dere få rike gaver og stor ære av meg.» «Fortell meg derfor drømmen og tydningen.» De svarte for annen gang. «Bare kongen å fortelle sine tjenere drømmen, så skal du fortelle deg tydningen.» Kongen tok til ordet og sa, «Jeg skjønner nok at dere prøver å vinne tid, for dere ser at min beslutning står fast. Hvis dere ikke kan fortelle meg drømmen, er det bare én dom som gjelder for dere. Men dere er blitt enige om å lure meg med løgn, og bedrag til tidene forandrer seg. Derfor, si meg drømmen, så jeg forstår at dere kan fortelle meg tydningen. Stjernetyderne tok til ordet og sa til kongen, «Det finnes ikke det menneske på jorden som kan fortelle kongen dette, for aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slik av en drømmetyder, åndemaner eller stjernetyder. Det kongen krever er så vanskelig at ingen kan fortelle ham det, bortsett fra gudene, som ikke har symboler blant de dødelige. Kongen ble fra seg av raseri over dette og befalte at man skulle gjøre ende på alle vismennene i Babel. Forordningen om at vismennene skulle drepes ble sendt ut, og det lette også etter Daniel og vennene hans for å drepe dem. Da vendte Daniel seg med kloke og velvalgte ord til Arjok, sjefen for kongens livvakt, som hadde dratt ut for å drepe vismennene i Babel. Han tok til ordet og spurte Arjok, kongens befalingsmann, «Hvorfor har kongen gitt denne strenge forordningen?» Da forklarte Arjok saken for Daniel. Daniel gikk da inn og ba kongen om å gi henne en frist, så skulle han fortelle ham tydningen. Så gikk Daniel hjem og forklarte saken for vennene sine, Hananya, Mishael og Azarja. De skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare dette mysteriet, så Daniel og vennene hans ikke skulle gå til grunne sammen med resten av vismennene i Babel. Da ble mysteriet åpenbart for Daniel et syn om natten. Og Daniel velsignet himmelens Gud. Han tok til ordet og sa, «Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet, for visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket. Og hos ham har lyset sin bolig. Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, for du har gitt meg visdom og styrke. Nå har du gjort kjent for meg det vi ba om. Det kongen vil vite, har du gjort kjent for oss. Vi i dette første avsnittet her blir kjent med, enda bedre kjent med Nebukadnesar, denne store kongen, som har all makt i babylonske rike i hvert fall. Og vi aner at Nebukadnesar litt sånn der humørsyk, han bør helst ha stått opp på riktig side av senga, med riktig fot og alt det der, når du kommer inn til han, ellers så kan han sende deg i døden, og ditt hus skal ødelegges, og så videre. Og så blir vi litt kjent med denne babylonske religiøsiteten, hvordan de tenkte om sine guder, hvordan dette virket, rett og slett. De hadde en skokk med drømmetyder og åndemanere og trollmenn og vismenn og stjerner. Og, ja, hele greia hadde de et lass av sånne folk som skulle gi råd til kongen. Men systemet var at først skulle de se tegnene, så skulle de tyde det. Det var det vanlige. Men Nebukadnesar han spør om noe som er helt uvanlig, nesten uhørt i den konteksten. De skal både fortelle han drømmen og tydningen. Det var helt utenfor reglene for hvordan religion og tydning og rådgivning funket. Det blir jo vi kunne ane liksom at de svette og prøve å snakke seg ut av det her, men han var sta, han her kongen, og fast bestemt på å høre både drømmen og tydningen. Så sier disse vismennene i vers 10 og 11, det finnes ikke det menneske på jorden som kan fortelle kongen dette, for aldri har noen konge, hvor stor og mektig han enn var, krevd noe slikt av en drømmetyder, åndemaner eller stjernetyder. Det kongen krever er så vanskelig at ingen kan fortelle ham det, bortsett fra gudene, som ikke har sin bolig blant dødelige. Så det de sier da, disse vismennene sier mellom linjene her, at gudene, de tror på en skokk, et lass av guder, men de er langt borte. Så sier det indirekte at vi har ikke noen kontakt med dem, de er langt borte, og vi kan prøve å tolke hva de sier gjennom tegnene, men vi har ikke noen direkte kontakt med gudene våre. De er der og er et eller annet sted, og vi dødelige er her. Ikke noe kontakt. Så aner vi den store kontrasten til Herren Gud som Daniel tjener, den sanne Gud. For hva er det som kjennetegner den guden som Daniel tror på? Jo, for det første, det går an å kommunisere, det går an å snakke med han, det går an å be til han, det går an å få svar. Det er en Gud som man kan ha en relasjon til, en toveis. Man kan både snakke, og de ber jo her i hele kapitlet, og de får svar. Til stor kontrast fra disse avgudene i Babel. Og den andre tingen er at den sanne guden har sin bolig blant dødelige. Gud bor blant mennesker. Først så hadde han sitt bolig i tabernaklet og tempelet, midt iblant sitt folk av dødelige mennesker. Så tar Gud på seg en menneskelig kropp og blir et menneske, han blir Jesus, og lever blant dødelige. Det er den guden vi tror på. Og så, nå tror vi at Gud er på en eller annen måte med sin hellige ånd i oss, og har bolig i oss i troen på Jesus. Han har sin bolig blant dødelige. Det er liksom nesten hovedkjennetegnet på et vis på den guden som Daniel kjente, og den guden som vi tror på, den sanne guden, til forskjell fra avgudene. Så det er veldig interessant å høre en slags bekjennelse over avgudene. Hvordan er det å tjene en avgud? Ja, det er ikke så enkelt. Før med en utfordring. Ikke gjør det, folkens. Så ser vi videre at Nebukadnesar, han er ikke ikke imponert. Han ikke imponert, og han, dere skal dø, og huset dere skal ødelegges. Alle vismennere, stjernetydere, og åndemanere, og drømmetydere. Hele greia tull. Akkurat som han sier at all religion, han skjærer alle over en kam. Det feil, det skadelig. Jeg vil kvitte meg med det. Kvitte meg med det. Alt skal renskes ut. Så minner det meg om kanskje noen av dere som har hørt noe tilsvarende at noen har sagt, noen av dere har møtt, eller venner, eller bekjente, eller kollegaer har sagt, åh, hele greien med religion, all religion er bare tull, eller det er skadelig, det får folk, hindrer folk i å tenke selv, og så videre. Det bare lurer i hele greien. Og jeg synes det litt sånn urettferdig å skjære alle over en kam da. Jeg tenker nok at Daniel også opplevde at det er litt grann urettferdig at jeg skal bli drept, fordi at det finnes falske åndemanere og drømmetydere og vismenn. Men Daniel og vennene var under den samme dommen som disse falske profetene og falske religiøse lærerne. Dere ser ikke her på noen måte med det som står skrevet. Ikke henger noe opp i det, men jeg kikket litt på nettet på sånne artikler og kronikker og så videre. Det er mange mennesker som skriver hvor farlig all slags religiøsitet er. For til venstre står det at religion er en vrangforestilling som skader alle samfunn. Det var en eller annen nettside jeg fant på. Andre var på NRK, så var det en ytring om at religion skader samfunnet. Kvitt oss med det, få det bort, eller få det i hvert fall gjemt bort fra offentligheten. Og det er det mange som mener. Det man ser at det er noe galt med en religion, eller noen form for religiøsitet, så tenker man, det beviser for at alt er galt og feil. For eksempel, etter disse terrorangrepene i New York mot The Twin Towers, så var en av følgene at folk flest ble mer skeptisk til kristendom. Og ikke det litt rart, for det var jo muslimer som gjorde det, men folk ble skeptisk til at folk kan innordne livene sine etter en hellig bok som er skrevet for lenge siden. Det ble folk skeptiske til etter det her. Og det har ikke noe med kristendom å gjøre, men man ble faktisk skeptisk til kristendom etter disse terrorangrepene. Eller folk ser på overgrep i den katolske kirka, så sier man at all kristendom er ond, eller man ser på hekseprosesser, eller korstog, all kristendom er ond, eller all religion er ond. Og hva skal vi som kommer under den samme anklagen, hva skal vi svare til noen sist? Vi er jo enige i at det er mye ondt i ulike former for religiøsitet. Jeg tenker at det er noe, jeg vil kalle det djevelsk, i undertrykking av islam, av kvinner, av andre religioner og så videre. Jeg synes det er noe djevelsk i kastesystemet i India, nei, hinduismen heter den, som bare holder folk nede. Du er der nede, for du er skyldig i deg selv. Vi skal ikke hjelpe deg, du skal vel leve i søla resten av livet. Jeg synes det er noe genuint ondt i det. Så tenker jeg at samtidig, det er noe genuint godt i det som jeg tror på, det som er i Bibelen, bibelsk kristendom. Det er noe genuint flott og godt i dette, men vi kommer liksom under den samme anklagen. Hvordan skal jeg møte en sånn tankegang der man skjærer alle i samme sekken? Jeg synes det er litt vanskelig. Men jeg tenker i hvert fall at det er to sider her i det her. Det er en følelsesmessig side. Kanskje har noen opplevd noe vondt med kristendommen eller med religiøsitet generelt. Nebukadneser hadde i hvert fall en dårlig erfaring her med at han opplevde at han ble lurt. Da. Han opplevde at det var et eller annet bedragerisk her. Kanskje var han følelsesmessig irritert og sint. Og det kan være mennesker som har blitt brent barn, eller dere kjenner til den det som har skjedd både i i barnehjem og mange plasser. Mange som har opplevd på bedehus og menigheter rundt omkring usunne ting og som har blitt brent ut av det. Da ikke nødvendigvis de gode, sterke, logiske argumentene vi skal møte med, men kanskje det trenger møte med empati og ydmykhet, forståelse. Ja, det ikke, jeg skjønner. Jeg helt med på det du sier, og jeg helt enig at dette ikke greit. Så det en side med saken. Så har det også en annen side, en tankemessig side. Disse tilfellene så innrømmer disse stjernetyderne at ja, vi har faktisk ikke noen kontakt med gudene våre, sier. Men det en logisk brist å si at det har ingen kontakt med gudene. Hvis at noen ikke har det, så har ingen det. Ja, det henger ikke helt sammen. Jeg ikke helt enig i det argumentet, den logikken din. Så samtidig som vi skal være empatiske og ydmyke og så videre, så det greit å være uenig. Det ikke galt å være uenig. Vi skal jo gjøre det med respekt, men det greit å være uenig. Og det lov å peke på at jeg tenker at det der ikke helt henger sammen. Jeg tenker at det der en logisk brist, rett og slett. Det to ting vi kan ha i bakhodet i møte med disse innvendingene. Så synes jeg det fint det som Paulus sier i Kolosserbrevet 4. Gå fram med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dette sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Vi må se hver enkelt an. Hvor han? Er det sår som ligger til grunn? Er det tankespørsmål som hovedsaken her? Så skal vi, kalles vi til å snakke, eller til å snakke med folk med vennlig salt. Til det gode, vennlige saltet, ikke det saltet som gjør at såret svir enda mer, eller som setter en usmak på ting, men det saltet som vennlig og godt, og som bevarer og konserverer, og som hjelper. Og jeg opplevde at Daniel gjorde det på en fin måte. Vi skal lese om det i det neste avsnittet, hvordan Daniel faktisk møtte kongen. Men han var kanskje klok. Han ba om å få litt tid til å tenke på det. Han samtalte med sine venner om det. De ba om det. Kanskje var det en god ting. Bruk tida godt på, kanskje bruke litt tid på å finne de riktige svarene. Her er det også vi ser noe av Daniels visdom i måten han møtte Nebukadnesar på her. Da leser vi det neste avsnittet, vers 24-30. Så gikk Daniel til Arjok, som hadde fått befaling av kongen om å gjøre ende på vismennene i Babel. Han sa til dem, gjør ikke ende på vismennene i Babel, før meg fram for kongen, så skal jeg fortelle kongen tydningen. Da skyndte Arjok seg og førte Daniel fram for kongen og sa til ham, blant jødene som er her i eksil har jeg funnet en mann som kan fortelle kongen tydningen. Kongen tok til ordet og spurte Daniel, som ble kalt Belsasar, er du i stand til å fortelle meg både drømmen som jeg har sett og tydningen? Daniel tok til ordet og svarte kongen, mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. Men det finnes en Gud i himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje de siste dager. Dette er drømmen og synet du hadde i hodet mens du lå i sengen. Jeg stopper litt der, et lite øyeblikk. For her er det, jeg ser et par ting her i dette avsnittet som er like med Daniel. Jeg er sansen for Daniel her. Og legg merke til, han går i forsvar for disse hedenske, kan jeg nesten kalle det konkurrerende vismennene. Hvis det var noen konkurranse om å være vismann, så var det disse som var hans motstandere. Men han ber om at de ikke må bli drept. Han ber om deres liv. Og han kunne liksom tenkt, yes, her kan jeg kvitte meg med all motstand. Her kan jeg få chansen til å bli the mighty wise man, den store vismannen i Babylon, en og alene. Det så lett for å glede seg over når det går dårlig med våre konkurrenter eller motstandere. Og hovere eller bare glede seg over at det går dårlig, om det er kollegaer eller lagkamerater eller studiekamerater som på en eller annen vis lykkes dårligere enn meg, så er det så lett å glede seg over det og tenke at jo verre det går med de, jo bedre er det for meg. Men det er ikke en kristen tankegang, og det er heller ikke en kristen ting å mene at det er greit at mennesker fra andre religioner blir forfulgt og drept. Hvis som kristne skal ikke glede oss over at ikke-kristne blir forfulgt og drept for sin tro. Jeg tenker for eksempel på Jehovas vittne i Russland. De blir forfulgt. Jeg gleder meg ikke over det. Jeg tenker på dette Rohingya-folket, man bare leser hvordan det står her, i Myanmar. Dere sett om det på nyheten. De muslimer har blitt forfulgt av buddhisterne i Myanmar. Vi skal ikke glede oss over at muslimer blir drevet fra hjemmene sine og drept. Det er ikke en kristen ting å glede seg over det. Vi kan tenke på disse jesidene i Irak, som er en sånn rar blandingsreligion av mye greier. Ikke kristent i hele tatt. Men det har vært nesten drevet for folkemord på dem, og det er ikke en kristen ting å være glad for at det går dårlig med folk og blir forfulgt og drept fra andre religioner. Hvis vi skal ligne på Jesus og det vi kanskje gjør, så sier han at be for alle, be for de som følger dere, slik kan det være barn for deres far i himmelen. Og Jesus som døde for oss mens vi var Guds fiender, så han elsk deres fiender. Men så er ikke det disse som er våre fiender, eller Paulus sier at det er makta og myndigheter, det er åndekrefter som er våre fiender, det er ikke kjøtt og blod som er våre fiender. Vi skal ikke glede oss over at det går dårlig med vår neste. Det er ikke en kristen ting. Det er ikke en Jesus-lik ting å glede seg over at det går noen andre dårlig. Så jeg liker at Daniel, han ba for disse konkurrentene sine. Ikke ta livet av dem, herre konge. Og så liker jeg at han vitner. Han benytter anledningen til å vitne om Gud. Han kunne ha sagt, ja, jeg har fått tydninger av kongen. Her er tydninger. Bam, 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 bam. Her er drømmen, og her er tydninger. Men så benytter han her anledningen til å snakke om den guden han tror på. Så sier han, ja, det er sant, konge, at det er ingen som kan gi dette her drømmen og tydninger. Men konge, det finnes en Gud som kan gjøre det. Det finnes en Gud i himmel som åpenbare mysterier, konge. Det er den guden som jeg tror på, konge. Det er han som har gitt deg drømmen. Det er han som åpenbare mysterier om det som skal skje i fremtiden. Så han bruker denne konteksten, her var det et mysterium, til å snakke om den Gud som kan åpenbare og avsløre mysteriene. Det var som en inngangsport til å snakke om Gud. Og det er mange måter vi kan være positive til å finne sånn inngangsport i en samtale. For eksempel, du strever med å tro på en god Gud når det er så mye lidelse i verden. Så ja, jeg tror på en Gud som selv gikk inn i lidelse for vår skyld. En liten inngangsport. Du kjenner deg alene og ensom. Jeg tror på en Gud som bryr seg så mye om deg og så opptatt av deg at han gikk i døden for deg og lengter etter fellesskap med deg. Du kjenner på smerte i kroppen. Jeg tror på en Gud som kan helbrede. Skal jeg be for deg? Det finnes en sånn inngangsport i en samtale, og Daniel fant en sånn, jeg synes det er litt stilig. Og så gjorde han det med, som jeg snakket om, han gjorde det med både empati og ydmykhet. Ja, konge, du har helt rett i at det mye dårlig, mye falsk illustrert. Det ikke alt som sant, konge, jeg med på det. Jeg følger deg det. Samtidig så korrigerer han kongen. Men det finnes også en Gud som sann. Empati, men han våger å være uenig og våger å korrigere. En fin måte å møte folk man uenig med. Så skal vi lese drømmen og tydningen av drømmen. Dere som ikke har lest kapitlet før, dere sitter vel av spenning. Hva var det han drømte? Hva var det tydningen? Nå skal vi høre det. Konge, i synet så du en kolossal statue. Den var stor og strålte sterkt. Den sto framfor deg og så skremmende ut. Hodet på statuen var av fint gull, bryst og armene av sølv, magen og hoftene av bronse. Beina var av jern, føttene dels av jern og dels av leire. Mens du så på ble en stein revet løs, uten at noen hånd rørte ved den, og den traff statuen på føttene som var av jern og leire, og knuste dem. Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Dette var drømmen, og nå skal du fortelle kongen tydningen. Du, konge, kongenes konge, som himmelens Gud har gitt kongedømme, makten, kraften og æren. Menneskene, hvor de enn bor, dyrene på marken, fuglene i himmelen, alle har han gitt i din hånd. Og han har satt deg til å herske over dem. Du er hodet av gull. Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, svakere enn ditt, og så et tredje av bronse som skal herske over hele jorden. Det fjerde riket skal være sterkt som jern. Slik jernet knuser og ødelegger alt, skal det knuse og slå i stykker alle de andre. Lik jern som slår i stykker. Føttene og tærne, som du så, var dels av pottemakerleire, dels av jern. Slik skal riket være delt. Det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. At tærne dels var av jern, dels av leire, betyr at riket delvis skal være sterkt og delvis skjørt. Slik gjerne du så var blandet med leire, skal mennesker blande seg til en slekt. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. Men i disse kongers dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne, og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet uten at noen hånd rørte ved den. Den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort for kongen det som skal skje i fremtiden. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig. Da kastet kongen Nebukadneser ned med ansiktet mot jorden og tilba Daniel. Han befalte at de skulle bære fram offer og røkelse for ham. Kongen tok til ordet og sa til Daniel, «Sannelig deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle konger. Han åpenbarer mysterier, siden du har greid å åpenbare dette mysteriet.» Så ga kongen Daniel høy rang og mange store gaver. Han gjorde ham til hersker over hele provinsen Babel og til øverste leder for alle vismennene der. Da Daniel ba om det, satte kongen Shadrach, Meshach og Abednego over provinsen Babel. Daniel selv ble ved kongens hoff. Ja. Det var to hovedting i denne drømmen til kongen Nebukadnesar. En statue og en stein. Og jeg skal se litt nærmere på statuen og på steinen. Vi starter med statuen. Og Daniel sier at den symboliserer fire kongeriker som skal komme, og Daniel han kommer med noen detaljer både her, og mye utover Daniels bok, kapittel 7 og 8 og utover, så det flere detaljer om disse kongerikene, disse fire rikene. Og hodet av gull, det altså det babylonske riket. Bryst og armer av sølv, det altså det persiske riket. Mage og hofte av bronse, det var det greske riket med Alexander den Store. Og bein av jern og føtter av jern og leire, det nok det romerske riket som han så fram til. Så Gud viser Nebukadnesar noen av disse rikene som skal ta over etter hans eget rike. Og så har vi steinen, og jeg tenker at det opplagt, når jeg leser det her, i lys av nytestementet og lys av Jesus, at denne steinen et bilde på Jesus. Og jeg litt sånn, de som går på bilder, vet at jeg liker tabeller og sånn, så jeg bare lager en sånn liten sånn tabell, og det ikke henger dere opp i å lese eller skrive alt, dere er kanskje ikke det, men her bare noen ting som viser hvorfor denne steinen et bilde på Jesus. Jesus han beskrives som en klippe, en tilfall, en snublestein. Denne steinen ble revet løs, står det. Jesus han var på en måte hos Gud før han ble inkarnert som menneske. Han oppga steget, tok på seg en tjenerskikkelse og så videre. Det står at steinen ikke var rørt av mennesker. Vi vet at Jesus han var av guddommelig opphav. Så treffer denne steinen statuen på føttene, altså for å si sånn, på Romerriket. Og så virker det av vers 44 som at i Romerrikets dager skal Gud opprette et evig rike. Og det passer, det en utrolig stille profeti om at Jesus skulle komme, Messias skulle komme i Romerrikets dager, og han ble liksom krona da til konge av romerne faktisk ved sin korsfestelse. Og tabellen fortsetter. Steinen som starter som en liten stein, det vokser til et svært fjell. Det kan både peke på Jesus som kom som et barn i en krybbe og som skal komme tilbake som en allmektig konge. Men det kan også peke på himmellike som som en semmesfrø som bittelite som vokser til et svært tre. Steinen skal knuse alle andre rika. Slå opp i Lukas 20:17 og ser vi at denne steinen skal dømme og knuse alle. Denne snublesteinen eller klippe til fall eller hva det står for noen ting. Steinen blir til et evig rike, og vi vet at Jesu rike det fortsetter helt like inn i evigheten. Ingen andre menneskerike som gjør det. Og så det en del ting som annerledes, både materiale og størrelse, og at ikke det kan beseires, det annerledes dette riket, og Jesu rike helt klart annerledes enn de menneskelige rikene. Det ikke av denne verden, og det når til hele jorda. Det kan ikke beseires med hverken forfølgelse eller død. Så jeg tenker at det opplagt at steinen et bilde, et godt bilde på Jesus. Det kult, synes jeg, å lese så tydelig om Jesus i det gamle testamentet. Så gjennom denne drømmen, så gir Herren Israels Gud, han gir Nebukadnesar for det første. Den store kongen Nebukadnesar får et glimt av den største kongen. Er ikke det kult? Han er allmektig, så bare får han, du, Nebukadnesar, så her. Det kommer en som mye, mye, mye større enn deg. Og ditt kongerike, det bare som den første delen av statuen, det blir knust med det som kommer. Det er evig. Så han sett på et vis Nebukadnesar, denne store kongen, på plass. Og så samtidig så kan Daniel og de andre som fikk høre det om dette her, de får et glimt av en Gud som ikke bare lot de komme i eksil, og som på en måte, ja, har du forlatt oss, Gud? Har du kontroll? Så gjennom denne hedenske kongen så sier Gud til Daniel eller folket, ja, jeg har kontroll, jeg har absolutt kontroll. Dette er det som skal skje, og så kommer det et nytt rike som er mye sterkere enn disse rikene som dere lever under I dag. Et budskap til trøst og ærefrykt for jødene. Jeg har lyst til å sammenligne, jeg har lyst til å håpe dere kan være med på et bilde. Hvis jeg tenker på steinen og staten litt sånn symbolsk da. Hva kan det symbolisere også for oss I dag? Hvordan beskriver Daniel staten for eksempel? Den enorm. Du kan slå opp det her I Bibelen og se hvordan den står I starten av vers 31 og utover. Den har stor utstråling. Den skremmende. Samtidig så det utrolig mange detaljer, og det lett å bli fascinert av både materiale og alt på denne staten. Til sammenligning så denne steinen, som I hvert fall I starten da, bare en liten stein, det virker ikke som den har noen sånn stor spesiell utstråling. Det var ikke en diamant ferdig slipt som kom, det kom en stein. Og kanskje I seg selv ikke så veldig flott og imponerende. Og kanskje det har ikke så mange detaljer og utskjæringer. Det var ikke en stein som hogde til vakkert. Det var ikke rørt av menneskehånd. Kanskje litt kjedelig, rett og slett, denne steinen. Sammenlign statuen og steinen. Og jeg tenker det at kanskje det et bilde på flere ting. Statuen, hva kan det symbolisere? Hva kan det fortelle oss om? Menneskelige riker, menneskelig makt, menneskelige prosjekter, sånn som Babels tårn, det vi skal gjøre oss store, gjøre oss et navn, vi skal være sterke, vi skal være skremmende. Forresten, jeg kanskje litt yrkesskadet, men I går så satt jeg på stranden og tenkte på Babels tårn, jeg så alle disse sandslottene, og jeg tenkte at noen av disse har tenkt seg opp til himmelen. Derfor gjorde jeg et godt forsøk på det. Så skadet kan man være, altså. Menneskelig tanke, vi skal bygge noe stort og flott og imponerende og kanskje skremmende, og så det lett å bli fanget av det. Det disse prosjektene som det store. Men steinen kan symbolisere Jesus og kristendommen og Guds prosjekter, som kanskje som gråstein sammenlignet, litt kjedelig, det ikke så imponerende, det ikke sånn, ja, ekstremt stort. Så det statuen som disse menneskelige rikene og prosjektene og det mennesker bygger, som tar vårt fokus og oppmerksomhet og vår bekymring og alt blir sugd opp av å feste blikk. På denne statuen. Det blir lett opphengt I menneskelige riker I dag. Det både politikk og det kriger vi hører om på nyheter og konflikter. Nasjonalisme og dette prosjektet med å bygge en stat, en menneskelig stat eller et regime eller et eller annet. Det tar vår fokus om det noe vi bygger eller noe vi lever under skyggen av I frykt for under kalde krigen. Hva var det vi tenkte på I Norge? Vi, sier jeg. Jeg var ikke så gammel når muren falt. Men det var Sovjetunionen. Vi var redd for det. Disse menneskene levde I frykt. Og sånn det kanskje mange I dag som lever enten I som et prosjekt. Dette mitt prosjekt. Eller dette lever under frykt for noen feste blikket på statuen. Disse prosjektene eller, og så videre. Så tenker vi, ja, men det jo det som realismen, det det som det store og sterke. Ja, det flott med Guds rike og samles I kirke og bedehus og sånn, men nå må vi være realistiske. Det dette som makten, folkens. Dette som det viktige, dette som det rike og strålende. Vi har lett for å komme I en sånn grøft da. Jeg har lyst til å si til dere, jeg håper dere med på bilder, nå bruker jeg sånn, snakke I bildetale her. Jeg tror vi kalles til å feste blikket, fokusere på, ikke bare feste blikket på statuen og bli oppslukt av den, men fest heller blikket på steinen. Hva det du bygger og tilber og dyrker? Nebukadneser, han dyrket sin eget prosjekt, sin eget rike, sin egen makt, og så på Det var statuen han ville bygge. Det var det som han var opptatt av, det menneskelige. Og i forhold til det vi frykter mest, ja, det er det, disse menneskelige folkene, ideologiene. Er vi redd for... I Norge i dag, hva er det? Hvordan går det med samfunnet vårt, med verdier og så videre? Så, vi så kan vi leve i frykt for det. Er det det vi fester blikket vårt på? Prøv heller å se på statuen. Nei. Steien. Se på det Gud gjør, det som Gud har tenkt i fremtiden. Og Gud som har all makt, rett og slett. Og jeg tenker kanskje, jeg skal ha ordet, men kanskje noe som trenger å omvende seg kanskje i tanken for at mitt prosjekt har vært et eller annet som ikke har med Gud å gjøre, men det er dette jeg tilbør å bygge og bruke min tid og krefter på. Dette er det prosjektet å bygge, dette tårnet, dette Babelstårnet. Det er jeg det jeg holder på med, det er min statue. Mens andre kanskje har levd i frykten her og missmote for at nå går det dårlig. Litt sånn Ludvig, oi, farlig det holdning i hele livet. Hvordan går det med kristendommen? Skal den bli utradert fullstendig i Norge og så videre? Så er vi redd for denne, som kaller statuen. Altså, kanskje det, du ikke se på den. Se fest blikk på Jesus, på steinen, på det som Gud gjør. Det er lett å bli hengt opp i statuen. Og det, ja. Jeg tenker det er noen grøfter der vi kan gå i. Jeg tror at budskapet i Daniel 2 er ikke heng deg opp i... For Daniel så levde han i skyggen av Babylonerike, skyggen av dette mektige riket. Ikke heng deg opp i og frykte det, eller bare tenke på det. Se på steinen, se på at Gud har kontroll. Og til slutt, her, så... Som jeg har sagt, jeg er litt sånn nerd på det med strukturer, diagrammer og former og så videre. Når jeg ser hvordan kapittel 2 er oppbygd, så er det som kapittel 2 peker på noen ting. Kapittel 2 har et budskap, et fokus. Hvor er fokuset hen i kapittel 2? Er det på statuen? Det har den kallet for en kiastisk struktur. Det starter med en introduksjon, kapittelet. Og så er vi en del av kongen og de dårlige vismenn, eller rådgiverne. Så har vi en session der med Daniel og denne Arjok. Og så er det i midten der Daniel og vennene som ber og lovpriser Gud. Så er det en ny runde med Arjok. Så er det en ny runde der kongen og møter rådgiverne, og så er det et resultat. Kapitlet peker på dette, at vennene de ber og søker Gud og lovpriser Gud. De vender blikket mot Gud. Hele kapitlet peker fram mot det, og det er budskapet. Når man lever i en skygge av et samfunn eller, som ikke følger Gud, eller andre ting som er utfordringer, så er det lett at det tar vår bekymring og fokus. Rett fokuset mot Gud, mot denne steinen som kanskje ikke er så imponerende eller stor, men som vokser til et svært fjell som fyller hele jorden. Det er budskapet i Daniel kapittel 2. Himmelske far, takker deg for at du har kontroll, du har makten, du har oversikten. Du jobber i det små, du jobber i det som ikke er så skremmende eller imponerende kanskje, men det er det som er stort og skal fylle hele jorden, Herre. Må du hjelpe oss til å alltid rette blikket mot deg på det du har gjort og det du gjør i våre liv og i verden. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.